Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәләмли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтүдә июньдә узачак 3-нче Бөтендөнья башкортлары кырылтаена һәм кыз көн үтәчәк җанизәпкә әзерлек турында ишетәсез. Удмуртияның татарлар укмашып яшәгән кайбер авылларында балалар урысча аралаша. Чуашстанның Шыгырдан авылында нәсел җыеннарын уздыру гадәте кирип бара. Бүген шундый чарадан бер мисал булыр. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар интернеты турында барачак, әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Кыргызстан вице-премьеры шетел махсус хезмәтләрен телефон сөйләшүләрен тыңлауда гаепли. Таулы Карабахта сайлау узды. Распадская шахтасында хәбәрсез югалганнар исәбенә кергән бер кешенең мәйете табылган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Кыргызстанның премьер урынбасары Алмазбек Атамбаев шетел махсус хезмәтләрен илнең вакытлы хөкүмәт вәкилләренең телефон сөйләшүләрен тыңлауда гаепләде. Якшәмбе көнне матбугат чарашуында Атамбаев Кыргызстанны шулай ук элекке президент Кырманбек Бакыев тарафдарлары да тыңлый дип белдерде. Элегрәк интернетта барлыкка килгән вакытлы хөкүмәт вәкилләренең сөйләшүләре аудио язмасы шау-шу тудырды. Анда сүз акчаны канунсыз бүлү һәм Атамбаевның салым хезмәтенә кеше урнаштыру өчен зур ришвәт алуы әйтелә. Атамбаев бу хакта сүз булуын, әмма ришвәт алмавын белдерә. Вице-премьер барысында тикшерү хезмәтләре ачыкларга тиеш дип исти. Әфганстанның көньягында Кандахар янында халыкара хәрби кешеләр базасына ут ачылган. Берничә хәрбинең яралануы әйтелә. Уташудан соң сугышчылар базага һөҗүм итмәкче булган. Әмма хәрби бралаклар ярдәмендә һөҗүм итүчеләргә каршы тору мөмкин булган. Җәйгә Талибанга каршы планлаштырылган зур һөҗүм чарасында катнашу өчен Кандахар авиабазасына меңләрчә хәрби килә. Шимбә Афганстанның көньягында һөҗүм һәм мин шартлауда халыкара хәрби кешеләрнең эш солдаты һәм бер тыныч кеше үлде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Таулы Карабах Республикасының дәүләт җыенына парламентка сайлауларның узуы игълан ителде. Интерфакс Үзәк сайлау комиссиясенә таянып хәбәр итүенчә, сайлау узган дип саналсын өчен килергә тиеш 25% халык үз тавышын биргән. Якшәмбе Таулы Карабахта 16 бүлгедә 273 сайлау урын эшләде. Бу инде Таулы Карабахта узучы 5-нче сайлау. Европа берлеге аны канунсыз дип саный һәм низакны шишу өлкәсендә халыкара тырышлыкка зыян салыр дип барчыла. Хиндстанда 158 кеше үлеменә китергән ишкыч казасы сәбәпле күп ил җитәкчелеге хиндларның кайгылары белән уртаклашты. Хиндстандагы Кушма Штатлар илчесе Тимоти Роумер үлүчләр арасында шактый бала булуы бик үкенечле диде, ишкычта 20-гә якын бала булганы исәпкә алып. Шулай ук Бөек Британия, Русия, Бангладеш, Кытай, Пакистан җитәкчелеге Air India Express ширкәтенең Boeing 737 казасында үлүчләрнең туганнарының кайгыларын уртаклашты. Шимбе иртән Дубайдан килүче ишкыч Мангалор һавалана чергә җыенганда казага очрады. Барлыгы 8 кеше исән калды. Каза сәбәпләре әлегә ачыкланмаган. Кемеров өлкәсе Распадская шахтасында 24 хәбәрсез югалган дип саналган шахтерларның берсенең мәйте табылган. Шулай итеп, 9 майда шахтада булган шартлауда үлүчеләрнең саны 67-гә җитте. Үлгән шахтерның мәйтен коткаручылар шахтаның түбән өлешендәге авышлыкта тапкан. Метан тупланышы югары булу һәм яңа шартлаулар куркынычы сәбәпле башка җирдә эзләү эшләрен дәвам итү әлегә мөмкин түгел. Шимбә Русияның берничә шәһәрендә Кузбаш шахтер ларына теләктәшлек белдереп пикетлар узды. Анда катнашучылар фикеренчә, ил һәм төбәк җитәкчелеге Распадскайдагы хәлләр өчен җаваплылыктарга тиеш. Тайланд жетекшілігі Бангкок һәм тағын бірнеше вилаятты комендант вақытын ұзынайтты. Шуңа да қарамастан, оппозиция тарафдарлары протестлары сәбәпле тоқтатылған финанс һәм хакимият ұйышмалары, мәктәпләр, сәүдә үзәкләре душәмбе эшкә керешәчәк. Күптән түгел протест белдерүчеләр һәм иминлек хезмәтләре арасындагы бәрелешләрдә ким дигәндә 54 кеше үлде, 400 ләбе төрле җәрәхәтләр алды. Барлыгы 40-ка якын бинага уттыртылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Дагыстанда 31 март көнне кизләрдәге терактны оештыруда шикләнелгән җирле яшәүче тоткарланган. Әлеге терактта 10 милиционер һәм 2 интихарчы үлде. Интерфакска республиканың эчке эшләр министрлыгында белдерүләренчә, Ждановка авылында милиционерлар документларны тикшерү өчен машина туктаткан. Юлчыларның берсе федераль эзләүдә булган Пахруддин Әхмәдов булуы ачыкланган. Машинаны тикшерү барышында кораллар табылган. Хәзер тикшерү бара. Әфғанстанның көньяк-көнчыгышындағы Каписа вилаятында шартлауда 5 тыныш кеше үлгән. Алар әле совет гаскәрләренең Әфғанстандағы сугышы вакытыннан калган минада шартлаган. Эчке эшләр министрлыгында белдерүләренчә, мина кешеләрнең җир эшкәртүе вакытында шартлаган. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Соңгы хәбәрләрне әзерләде һәм алып барды Ландыш Харасова. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада июньдә узачак 3-нче Бөтендөнья башкортлары кырылтайына әзерлек бара. Республикада гына түгел, аннан читтә яшәүче төбәкләрдә дә кырылтайга вәкилләр инде сайланды. Узган шимбәдә Берлиндә узган Европа Берлеге һәм чит илләр башкортлары кырылтае да шул максатларны күздә тотып оештырылды. Анда барлыгы 15 вәкил сайланды. Кырылтай белән беррәттән Башкортстанда җан исәпкә дә әзерлек дәвам итә. Әлеге чараны матбугатта иң яхшы яктырту Туган багышлап республика бәйгесе игълан ителде. Башкортстандагы татар милли хәрәкәте вәкилләре Казанда Татарстан яңа гасыр телевидениесендә капма-каршы тапшыруында катнашып, җан исәпнең Башкортстан җирендәге үзенчәлеге турында сөйләде. Булар хакында атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
11-12 июньдә Уфада узачак Бөтенҗа башкортлары корылтаеның 3-нче җыенын үткәрүгә әзерлек. Әгәр шулай итәргә яраса, кызганнан кыза бара. Башкортстан җирлегендә үтүче делегатлар сайлау корылтайларында әлеге җыенда күтәрелергә тиешле мәсьәләләр дә яңгыратыла. Матбугатта сарқылып чыккан мәгълүматларгә караганда, республика башкортларын нигездә ике проблема борчый икән. Беренчесе – башкортларның санын арттыру, икенчесе – җиргә башкортларның асабалык хокугын кануны нигездә беркетү. Бөтендөнҗа башкортлары корылтайы башкарма комитетының яңа рәисе Азамат Галинда март азагында Азатлык радиосына биргән интервьюсендә моны раслаган иде. Сез менә күптән түгел матбугатта ул турда булды. Башкорт халкының җиргә хукугын яңадан канун нигезендә яңадан тергезү ниятләрен яңгыраттыгыз, әйме? Сез нәрсәне күз алдында тотасыз һәм аны нинди рәвештә дөньяга тудыру турында, яңадан кайтару турында күз алдына китерәсез?
Без, мин әйтеп китүем буенча, без горур халык бит инде. Безнең халык тарихи, анау шул җир безнеке бит инде. Безнең уйлавыбыз буенча, халык үз йеренә хуҗа булырга тиеш, кунак булырга тиеш түгел йерендә. Безнең уйлавыбыз буенча шул.
Шулай итеп, 3-нче Бөтендөнҗа башкортлары корылтайында мөгаен Башкортстан җирләрен башкортларның тарихи җирләре дип игълан итәләр. Яисә хәтта ул җирләрне башкорт халкыныкы дип тә игълан итәләр. Һәрхәлдә җиргә кагылышлы нинди дә булса карар кабул ителер дип көтелә. Бөтендөнҗа башкортлары корылтаена әзерлек Русия читләреннән тыш та алып барыла. 16 майда Германия Федератив Республикасы башкаласы Берлиндә Аурупа Союзы һәм чит илләр башкортлары корылтайы үткәрелде. Әлеге корылтай эшендә Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев, Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Җанисәп Үткәнче үк Башкортстан халкынын 41% башкортлар болашак деп иглан иткен Сергей Лаврентьев, Бөтөндөнжө башкортлары курултайы башкарма комитети рейси Азамат Галин катнаштылар. Хайыр, бу шыракта катнаштылар деп түгел, әлеге курултайыны уюштурдулар десең дүрүсүрөк болор. Бу шарага Америка Кошмо Штатларынан, Израиль, Бразилия, Япония, Германия, Франция һәм башка илләрдән җәмгысы 90-лап делегат катнашты деп хәбәр итте Башинформ агентлыгы. Аңлашыла ки, депутатларны Берлинга җыю шактый кыйммәткә төшкән. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Берлиндагы шараны Башкортстан президенты улы Урал Рахимов финанслаган. Башкортстан телевидениесе бу шарада катнашучы айрым делегатлар белән таныштырды. Нәрсә күзгә ташлана? Аурупа Союзы һәм дөньяның башка илләре башкортлары дип игълан ителгән башкортларның байтагы күптән түгел Башкортстаннан шул илләргә вакытлыча эшләргә яисә укырга китүче башкортлар икән. Һәрхәлдә, Башкортстан телевидениесе ул илләрдә туып үскән башкортларны күрсәтмәде. Шуңа күрә ул башкортларны ни дәрәҗәдә чит ил башкортлары дип әйтергә ярайдыр, Ходай гына белә.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
16 майда бер төркем Башкортстан татарлары милли хәрәкәте вәкилләре Татарстанның дәүләт телевидениесе шакыруы буенча Казанда булып, Татарстан яңа гасыр телевидениесендәге капма-каршы тапшыруында катнаштылар. Башкортстан татарлары төркеме җитәкчесе, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Гигнев әйтүенчә, бу бик файдалы чара булган. Иң мөһиме, әлеге тапшыруда төп урынны бөтен Русия халык санын исәпкә алуның Башкортстан җирлегендәге үзенчәлекләре төрле яктан анализланган. Әбит, күпмедер дәрәҗәдә Башкортстан җитәкчелегенең әлеге җанисәп вакытында башкортларның санын татар исәбенә кискен арттырырга әзерләнү ысуллары Русия өчен уникаль күренеш. Гомумән, Башкортстаннан тыш башка төбәкләрдә нинди дә булса халыкның санын арттыруга әзерлек барганлыгы мәгълүм түгел. Башкортстанда исә иске патефон табасын уйнаткандагы кебек, бөтен рәсми мәгълүмат чаралары аша бер тезис бер токтаусыз кабатлана. Башкортстанның көнбатышында яшәүче татарлар татар түгел, ә теге яисә бу кабилә башкортлары. Дөрес, Башкортстан телевидениесе Брос иҗади кризис кичерә башлады ахыры. Атнасына 5 тапкыр бирелә торган «Минем кеше ватаным», «Кеше ватанымның шәҗәрәсе» кебек тапшыруларда урындагы берәр кешедән авыз тутыртып, саф татар телендә «Без башкортлар» дип әйттерә торган иделәр. Татар телендә сөйләшүләре имеш Казанда басылган татар телендәге дәреслекләр буенча укыганнан килә. Бу атнадагы Иглин районына багышланган тапшыруда Казан бакчасына таш ыргыту булмады. Гомумән, татар дигән сүздә яңгырамады буга.
Иглин районының башкорт авылдары. Иглин районының Сыбакай авылы, Кобаумен ыруы башкорттары авылы. Кобауның ырыбы башкорттары нигетләгән Сыбакай авылы кешеләре, тапшыруыбызның бүгенге геройлары, ысын мәгънәсендә милләтебезнең бәтен, ырыттын арттырусылар. Ләкин бүген улар, ата-бабаларыбыз яныннан да артык күреп каплаган, дине, теле өчен кандары түгелгән, рухтары һеңгән ошы бердән-бер газиз елебездә яшәп тә, балаларын әсә телендә укытудан мәхрүм. Туган телен белмәгәс, ул үзенең кемлеген, милли булышын аңлармы? Үзенең кем, нинди халыктың балаһы икәнен белгән кеше, кеше генә ердә ышаныслы бакыт тора. Һәм тап шундайда халыктың, милләттең дәвамы була ала. Шуны онытмага тине.
Шулай да башкорт идеологлары пропаганданы тагын да җанландырырга ниятлиләр ахыры. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, яманаты чыккан Башкортстан хөкүмәте янындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идаралыгы һәм Федераль дәүләт статистика хезмәтенең Башкортстан бүлеге җанисәпке әзерләнүне иң яхшы яптырту буенча республика конкурсы игълан иттеләр. Башкортстандагы бер сайттагы Бөек Октябрь башкорт җанисәбе дигән язмада хакимиятләрнең бу адымы башкортлык идеясын тагын да ныграк яңгырату өчен эшләнә дип баһалана. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Башкортстан яңалыкларыннан тыш тапшыруыбызда Удмуртия Чувашстан татарларына бәйле язмалар яңгырар. Шулай ук бу атнада Интертат электрон газета Азатлык радиосы белән берлектә татар интернеты һәм милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе оештырды. Интертат.ру газета һәм Азатлык редакцияләренең җитәкчелеге катнашкан бу әңгәмәдә хәзерге милләт өчен гаять актуаль булган мәгълүмат тарату мәсьәләсе тикшерелде. Бу хакта соңрак түгәрәк өстәл сөйләшүендә әйтерсез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртия яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың берничә төбәгендә татарлар тупланып яши. Кияс районы шундыйларның берсе. Әмма татар теле укытучысы балаларның үзара урысча аралашуын гаиләдә дә күбрәк урысча сөйләшүен әйтә. Шуңа ана телен укыту да авыр дип белдерә. Әлеге райондагы татарлар һәм аларның борчыган мәсьәләләр белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Кияс районында соңгы тапкыр халык санын алу мәгълүматларына караганда 630 татар кешесе исәпләнә. Алар тупланып Иш, Байсар, Таужамал һәм Мушак авылларындагы мәритә. Шулай ук дистәгә якын гаилә район үзәгендә һәм санаулы гына милләттәшләребез башка авылларда да яши. Мушак авылы мәктәбендә балаларга татар телен факультатив рәвештә укытуны планга керттеләр. Әйтергә кирәк, Мушак мәктәбе республикада беренчеләрдән булып, президент бүләге 1 миллион сумга лаек булды. Мәктәптә ана телен Рәсимә Япарова алып бара.
Безгә ханым, сезнең хәлләрегез ничек мәктәптә?
Әйбәт, Аллаһка шөкер.
Балаларыгыз күпме хәзер балалар, күпме?
Балаларыбыз 2-нче сыныфта, 3-нче сыныфта, 4-нче сыныфта татар телләре. Атнага бер дәрес, ике дәрес шөкер инде татар теле.
Ә нишләбез?
Безнең бит татар классы түгел, безнең бит дәрес кенә татар теле генә керә бит. Ул бит татар классары булса шулай ишәр булыр иде. Уку дәресләрне уздырам. Язу татар телендә язу дәресләре юк инде. Бер генә ике генә дәрес булгач.
Ел дәвамында инде булса да бәйрәмнәр уздырырга мөмкинлек бармы соң?
Безнең татар теле рәнгән балалар сабантуда катнашалар инде.
Балалар күчесле яшәмәзрәк.
Юк, үзара инде күп русча сөйләшәләр. Балалар бер-берсе белән дә, гаиләдә дә, авылда да менә таушамал бит инде безнең. Гел татар авылы бар бер гаиләдә дә русча күбрәк сөйләшәләр инде әнәләре, әтәләре, балалары белән шуңа күрә татар телен укыту да кыенрак иде миңа.
Кияс төбәгендә 2 дистә елга якын Чулпан милли мәдәни үзәге эшләп килә. Әйтергә кирәк, татар үзәге башка милли оешмаларга караганда беренчеләрдән булып барлыкка килде районда. Бу төбәктә яшәүче татарларның ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча күп кенә эшләр башкарды. Оешманы булдыручы һәм аны бу елларда җитәкләүче милләттәшебез Фәтхия Мулла Мәхәммәт кызы Гатаулина булды.
Инде бит Аллаһка шөкер, менә 19-нчы ел. Шушы менә йөкне үстереп киләм татарлар арасында. Мин соңгы елларда бик нык сәламәтлегем кабыгынычасында инде бик күп эшләр эшләп булмады. Эшләнәсе эшләрем бик күп калды. Кызганычка каршы. Шуның өчен инде яңа кеш, яшьрәк кеше булсын инде минем яшьтә булмый, билгеле, тагын да җаваплылыгы да булсын. Аның иштыру сәләте дә булсын. Аннан соң үзебезнең гореф-гадәтләребезне, ул тиге мәдәният ягыннан да концерт кую белән генә бөтен гореф-гадәтләребезне торгызу.
8-нче дистәнә тутырып килүче Фәтхия ханым Гатаулина әле бүген дә җитез, әмма оешманы яшьрәк кеше җитәкләсә, эш тагын да җанланып китәр иде дигән фикердә ул. Фәтхия ханым үзен алыштыра алырлык шул ук вакытта халык арасында танылган, оештыру сәләте булган шәхес эзләдем дип, ул районның Байсар авылы клубы җитәкчесе Мәсгудә Бахтиеваны тәкъдим итте. Татар милли мәдәни оешмасының хисап сайлау җыенына милләттәшләребез районның Мушак авыл клубына җыелды. Биредә район җитәкчеләре дә, авыллардан күмәк хуҗалыклар башлыклары да бар иде. Төбәктәге хәлләр белән район башлыгы Илдус Мөхәммәтшин таныштырды. Татар оешмасын җитәкләргә алмаш бар. Без бер кандидатура белән чыгабыз, диде Илдус Мөхәммәтшин.
Тасхияпа күп таныштырды. Инде безнең өчен ул бик яхшы эшләде. Без безнең райондагы активный кешеләрнең барсында спецкларын карадык. Бу собрание ничек решайтайны без.
Җыенда башта Фатхия Гатаулина соңгы елларда башкарылган эшләренә нәтиҗә ясады. Алда әле милләтебезне татарларның үзаңын саклап калу буенча күп эшләр кирәклегенә, айрыша яшьләр арасында эшне җанландырып җибәрергә өндәде. Чулпан ансамбленең баянчысы Ринат Сибгатуллин оешма җитәкчесенең эшенә югары бәя биреп, проблемаларга да тукталды.
Без аны бик хөрмәт итәбез. Яшене дә, сәламәтлегенә дә карамыйча, безне барыбер ташламады. Бәйрәмнәр, концертлар оештырып, безне җитәкләп килде. Без аңа бик рәхмәтле. Ансамбль оешкан елларда җырчыларыбыз бик күп иде. Репетицияларда бик рәхәтләнеп, ынтылып йөри иде. Хәзерге вакытта җырчыларыбыз күбесе төрле-төрле якка таралып, Казанда, Ижевскийга күчеп киттеләр. Яшьләрне чакырып булмый. Бигрәк тә Киясның үзендә, чөнки алар татарчалыклар белмиләр.
Залда утыручы Байсар авылы вәкилләре үз авылларында халык арасында клуб җитәкчесе Мәсхүдә Бахтиеваның бик актив эшләве хакында җиткерделәр. Мәсхүдә Бахтиева инде 2 дистә еллап авылда мәдәни чараларны оештыручы, уздыручы, авыл халкына күңелле ял мизгилләре бүләк итүче дип сөенечләрен белдерделәр байсарлылар.
Менә бак клуб Мәсхүдәнең тырышлыгы аркасында һәр ел саен безнең бер спонсор да юк, бер нәрсә дә юк. Алар и беренче кирип, кешеләрдән әйберләр җыеп, һәр ел саен ике заман туй. Анда спорт уеннары, бөтен җыр, бию ярышлары безнең күңелләрне күтәрә ул Мәсхүдә. Аннары соң менә Корбан гаетләрендә, Ураза бәйрәмнәрендә безнең авылда мәчеттә юк. Бездә клуб, мәчеттә шул, клубта шул. Шулай авыл халкының күңелен күрәләр.
Ә менә Таужамал авылы кешеләренә җыелып күңел ашырырга да, бәйрәмнәр уздырырга да мөмкинлек юк.
Безнең Таужамал шим хуҗа. Шул булган клубны ачмыйлар әйме? Безнең кунакларыбызның бигәтләрен җырлаганнар күрәсеп килмәйме ни? Нигә безнең булай мәшкыл итәләр?
Элек бит клублар атна буе ашылдылар. Ни эшләп сез безгә бер зак клуб юк? Шул контурда иде.
Совет чорында агачтан төзелгән клуб бинасын сүтеп ташлаганнар. Дрес колхозлар вакытында салынган идарә бинасын клуб итәргә ниятләре бар икән, әмма бина мәдәни чаралар оештыру өчен яраклы түгел. Җитмәсә, авылда мәдәни хезмәткәр дә юк икән. Район башлыгы Илдус Мөхәммәтшин әйтүенчә, штат кыскартылу сәбәпле анда белгеч юк.
Без ул клубта эшләргә ПК районнан возможность юк ставка бирегә.
Җыелган халык алдында район администрация вәкилләре, шулай ук иҗаудан кунаклар да чыгыш ясадылар. Удмуртияның милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фандус Хужин, Удмуртия татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов, республика татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шарипов татар дөньясындагы вакыйгалар белән таныштырды. Агымдагы елның көзендә булачак җанисәп алуда милләтне күрсәтергә онытмаска өндәделәр. Үз төбәгендә милли эшкә күбрәк халыкны тартырга чакырдылар. Дөрестән дә, милли оешмага, милли ансамбльгә ашкынып йөрүчеләр аз, диде Әлфия Мәмрина. Мөмкинлекләр тудырылган, әмма күп нәрсә үзебезнең битарафлыктан тора, дип белдерде ул үз фикерен.
Без бигрәк сирәк җыенабыз, без менә татарлар, кияслар, менә шулай безнең кияста татарлар да астыра, яшьләр бигрәк җирмәйләр. Үзләренең йортында гына чыгасы да килмәй эштән кайткачтан, йорт эшләре бикән белмәйм. Үзебездән инде зависит. Бүтән халыкка караганда без бит бигрәк таралып яшәйбез.
Чыгышлардан соң сәхнә сәнгатьтә катнашучыларга бирелде. Алар матур концерт бүләк итте халыкка.
Кияс районындагы татар авыллары яңалыклары белән иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштырды.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ижауның Киястагы татарларыннан айырмалы буларак Чуашстандагы татар районнарында тормыш гырлап бара. Киләчәк буынны милли гырып-гадәтләр белән таныштыруга нәсел җыелышларында үз өлешен кертә. Әле күптән түгел Чуашстанның Шыгырдан авылында Җәмдихановлар нәселе җыелышы узды. Анда язилләләп төрле буын Җәмдихановлар катнашты. Мондый чара инде авылда 3нче тапкыр оештырыла. Ул башка нәселләргә дә үрнәк булган Җәмдихановлар нәселе җыелышы һәм бу чараның нишкәлекләре белән әлеге нәселнең бер вәкиле Рафи Дихан таныштыра.
Нәсел җыеннарын уздыру татарларга электән үк хас булган. Совет заманасында әлеге чара югалып та торган, әмма нәселне барлау галәмәте соңгы елларда сирәк кенә булса да, яңадан табигый рәвештә кайта башлады. Нәсел, ру, шәҗәрә булар милләтне милләт итеп оештырып торган асыл сыйфатларның берсе.
1996 елда Милли Мәҗлес кабул иткән татар канунында да бу хакта аерым маддәләр язылган. Гомумән алганда, төрки халыкларының тарихында нәсел рулар аерым бер урын алып торган. Татар дәүләтләре тарихында да нәселләр мөһим роль уйнаган. Инкыйлапка кадәр дә татарлар җыеннар уздырганнар. Дөрес, ул социаль сәбәпләрдән чыгып, кырлардан уңыш алынганнан соңына узган. Әмма патша хакимияте дә, кайбер рәсми дин әһелләре дә бу җыеннарга каршы көрәшкән. Совет заманы тәмамән җыеннарны юкка чыгарып, аларны кысыр сабан туе белән алыштырган. Җыеннарның асылында нәселне барлау торган. Дөрес, бүгенге көндә дә формасы ягыннан сакланган җыен узучы төбәкләр бар. Мәсәлән, Пермь өлкәсенең Барда районында да ел җыен уза, әмма эчтәлеге белән ул күбрәк сабан туен хәтерләтә. Бүгенге заманда тамырлары белән Гәрәй ханнарга, нәсел җепләре белән Гаяз Исхакый, Шиһабетдин Мәрҗани, Чистай, Троицкий ишаннарына барып тоташкан, Хөсәен Әмирхан, Фатих Әмирхан кебек милләт олыларының турыдан-туры варислары булган Әмирханнарның яңа буыны нәсел җыеннарын уздырып килә. Аларның бу җыеннарда инде формалашып килгән үз йола гадәтләре дә бар. Әлеге нәселнең башка нәсел җыеннарыннан айырмалы буларак, максатлары гомум милли югарылыктагы мәгърифәтчелек ярылып ята. Әмирханнарның нәсел шигары да бу хакта искәртә. Хезмәт итегез галиҗанап халыкка. Чувашстанның Шыгырдан авылында узган Зәмбихановлар нәселе җыенын уздыручыларның берсе, инглиз һәм алман теле мөгаллиме Әлфия Баһауддинова, Зәмбихановларның җыены да табигый рәвештә барлыкка килде. Ясалмалык юк ди.
Безнең нәсел инде бик дәвамлы нәсел. Җәмдихан бабай безнең эшмәкәр булган, аның 4 хатыны төрле авылдан булган. Берничә елдан бирле үзебезнең нәселнең җыелышын 2нче мәртәбә оештырабыз. Ул инде безнең фамильный нәселдән нәселгә күчеп бара торган урман каравылчылары, лесниклар дибез инде. Җәмдихан Фәрит урманында булды. Күл бар, истәлләр бик матур урында инде ул. Бөтен авылда булган, чит җирләрдә булган үзебезнең туганнарыбыз кайттылар. Җыелышканнары гына бер якынча 150-180 кеше булгандыр. Әле кайта алмаганнар, килә алмаганнар булды. Авылда бик эшле булу сәбәпле кайсыбирләр соңрак килде. Тармаклар күбәйгән саен яшьләр берсен-берсе танымыйлар. Хәзер менә бәбиләр хәзер күп-кадәр күрделәр инде. Әбиләр һәм бәбиләр җыелышы бик матур булды инде шул.
Ягъни Әлфия апа бу җыелышның максатларының берсе ул да булса таралган нәселне туплап, бер-берсе белән яшьләрне таныштыру, картларга дуа кылу, ягъни шундыйрак әйберме?
Нәселне бердәмләтү, максаты нәселне бердәмләтү һәм бер-берен белән таныштыру. Ул бит инде менә җыелышмагач, нәселдәге тармаклар берсен-берсе танышмагач, бер-берсе белән танышып та китергә булдыралар. Шуларга күрә гайла кырып, ул инде дин тарафыннан да һәм дә биология фәннәре тарафыннан да хупланмый. Шуңа күрә инде алар берсен-берсе танысыннар дип, һәм нәсел җепләрен ныгытсыннар дип уйланган эш инде бу.
Мишәрләргә булай да ул хасәйбер, ул кланлык, ягъни нәселдәшлек, кавымдашлык хасәйбер. Бу бердәмлекнең нигезе булып тора. Димәк, бу җыелышлар Шыгырдандагы Җәмдиханнарның тагын да бер теге нәселен руын ныгыта. Әмнә татарда анда булган нәсел башлары, нәсел башлыклары Җәмдиханнар нәселендә улай бер бармы?
Безнең инде нәсел башлары дип инде иң картлары аксакалларыбыз, иң картларыбыз менә Казаннан физика-математик фәннәре кандидаты Казан авиация институтында закиллар буе эшләгән абыебыз Кешаф Баһауддин улы Җәмдиханов кайтты. Аларга 76 яшь. 2нче ел инде менә аларга 75 яшьлек юбилей булды. Шуннан тотынып җыелышырга тотында инде без. Шулай итеп аксакаллар да картларда киңәштеләр дә елда шулай елда үзебезнең нәселнең җыелышын үткәрергә уйладык. Ул бик матур нәрсә инде. Безнең авылда менә иң зур нәселләрнең берсе Җәмдиханнар, аннан соң тагын бер зур нәсел бар. Ул Күпкәновлар диләр инде, Күпкәннәр диләр инде аларны. Алар да үткәрәләр. Аларның 2 елдан бирле үткәрәләр. Алар
нәсел җыенының программасы нидән гыйбарәт?
Иң элегенде яшьрәкләр баралар да менә 2 сарык суйган иде. Татар милли азыкларын хәзерлиләр. Самоварлар, учакта зур казан асып, инде бөтен кешегә җитәрлек азыклар хәзерләп куйдылар алдыннан килеп. Аннан соң инде берәм-берәм кертелгән кунаклар килергә тынды картыраклар инде алар. Кадерле кунаклар булып инде түргәрәк урнашып, өстәлләр тезгәнчегә килделәр. Аннан соң инде аларга сүз бирелде. Алар нәселне ныгыту, нәселдә бер-берен ныгытмау турында нотыклар сөйләделәр. Аннан соң инде җырлаучылар инде җырладылар, чәй эчтек, аннан ит азыклары, камыр азыклары, анарсың инде балалар бер чистә уйныйлар, булында анда ярак түгел булын, түгәрәк күл, катамаранда балалар үзләренә кичерәкләр, бәбиләр үзләренә бер әйләнә ачтылар, ниләр инде яш үсмерләр үзләренә бер картлар үзләренә бер картларның инде хатирәләре, нәсел турында сөйләүләр, анасың эшле буын инде эшмәкәрләр, тагын кемнәрнең инде эшчә эшле үзләренең казанышларын уртаклаштылар, инде уңышлары бар. Шулай безнең инде нәселдә күренекле кешеләр дә бар. Җәмдиханнарның малайлары берсе физика математик фәннәр кандидаты Казанда эшли, тагы берсе эшмәкәр спонсорский ярдәмдә күрсәтә инде милли үзәкләргә дә инде инвалидлар оешмасы шундый благотворительный эштә алып бара инде ул. Аннан соң безнең нәселдә врачлар да бар, укытучылар да бар.
Гомумән Җәмдиханда нәсел урында бик күп укытучылар түгелме ул?
Әйе, минең үземнең әтидә мәктәп директоры булып та эшләгән һәм авылыбызның беренче укытучыларының берсе булган. Ул укытучыларга тиге судья булып та эшләгән. Нәселебездә врачлар юк иде, врачлар да булды инде хәзер. Аны соң Казанда бар әле безнең Миналия абый малалары врач булып эшли, күренекле врач. Тагын туганнан туган апаның улы прокурор булып эшли, полковник милиции булып, алтын медальгә мәктәпне бетерде, кызыл дипломга Казан университетының юридик факультетын бетерде. Ул да юл ярак булуга карамастан 200 чакрымнан кайткан иде, бөтен семьяларын, гаиләләрен, әниләрен алып кайткан иде. Менә ел саен шулай җыелу инде ул ничек әйтергә нәселнең бурычы, нәселен туплау, мин шулай дип уйлыйм.
Диафия Баһаутдинова. Аның сүзләренчә, киләчәктә интернетта нәселләренә кагылышлы сәхифә булдыруда ниятләрендә бар икән. Нәсел агачларының таралган тармакларын барлап торыр өчен кирәк бу ди. Киләчәктә архив документларына таянып, нәсел шәҗәрәсен тирәннән барлап, шәҗәрәне тулыландырып торуда көтелә. Шулай итеп, нәселдәшлек, туганлык җепләре булай да нык сакланган мишәрләрдә тарихи гадәт яңа заманда яңаша яңара башлады. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Тапшыруыбыз атагында татар интернеты турында түгәрәгездә сөйләшү яңгырар. Хөрмәтле тыңлаучылар, әңгә кадәр романи татарларының 12 үрдәк җырын тыңларга тәкъдим итәбез.
12 дә үрдәк арасында да танырмасын атасын. 12 дә үрдәк арасында да танырмасын атасын. Озендә җәп шапырасын, озендә җатып yoklaysın o zende çeke şakırasın o zende çatıp yoklaysın Ay bülü bülüm, vay bülü bülüm, kayda kaldın sevgilim. Ay bülü bülüm, vay bülü bülüm, kayda kaldın sevgilim. Gaflete kaldım en akmağa, kanatım yok uçmağa. Gaflete kaldım en akmağa, kanatım yok uçmağa. Kuşlanı kuşlanı karılı kaştan, men yarımını sorayman. Kuşlanı kuşlan karılı kaştan, men yarımını sorayman. Bir mektubun alamayman, oturada acılayman. Bir mektubun alamayman, oturada acılayman. Geçe geçtim karalı dağlar, keymanemin daremin. Geçe geçtim karalı dağlar, keymanemin daremin. Ana bugün ana yarın, alırım an de cüremin.
Сез Романия татарларының 12 үрдәк җырын ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар интернеты турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Бу сөйләшү Татарстан матбугаты бәйрәме алдыннан очраклы рәвештә генә оештырылмады. Күп милләтле Татарстанның мәгълүмат чаралары арасында татар халкына азык бирүче газеталар, журналлар, электрон мәгълүмат чаралары да бар. Милли масс-медиа әсбәпләре инглиз, кытай, рус телендә эшләүче басмалар, телерадио каналлар белән чагыштырырлык түгел, кулланучылары азрак. Аның каравы Татарстандагы татар басмалары ниндидер провинциаль басма түгел, ә милләтнең мәркәзендәге рухи интеллектуаль үзәк булып торалар. Бу матбугат мәгълүмат күтәрелеше 105 ел элек 1905 елда башланган. Менә шушы елның 19 майында Петербурда оешкан Нур газетын чыгарырга рөхсәт алынган. Империя башкаласында 1905 елның сентябрендә дөнья күргән Нур газеты татар халкы тарихында яңа чорны башлап җибәргән. Газетле, журналлы, китаплы милләтнең милли һәм иҗтимагый аңы бөтенләй башка дәрәҗәгә күтәрелә һәм бу шулай булганда 1917 елның октябрь инкилабына кадәр Русия татарларының 100-дән артык газет журналлары гөрләп эшләп торган. Беренче һәм икенче дөнья сугышы елларында, совет чорында, Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә, шулай ук мөһаҗирлектә һәм әсирлектә булган милләттәшләр арасында дистәләгән һәм йөзләгән татар басмалары чыккан. Ә менә хәзер өй саен радио, телевидение гөрләп торганда, дөньяның теләсә кайсы почмагында татар интернет сәхифәләренә керү мөмкинлеге булгач, хәлләр җиңеләймәде, ә киресенчә катлауланды. Хәзер мәгълүмат мөхитендә көндәшлек ярышып эшләү көчәеп китте. Шуңа күрә бу турыда әледән-әле өр-яңа бәхәсләр, фикер алышулар кабынып китә. Бу юлы интернет.ру электрон газетенә чакырылган милли журналистлар һәр кемнең ишен пышыра торган гомуми җитешсезлекләр, проблемалар турында да сөйләде. Торгынлык кичерәбезме? Әллә шәшкә атабызмы? Батабызмы? Калкабызмы? Бу мәгълүмат диңгезендә.
Татар матбугатының хәзерге хәленә глобализация тәсир итә. Шуңа күрә татар матбугатының статусы, реклама эшләү сәләте, аудиториясе чикләнгән. Татарстандагы мәгълүмат чараларының традицияләре, аларның эшчәнлегендәге уңай күренешләр, мәсәлән, хосуси журналистиканың үсеп китүе татар матбугатында. Җәмәгатьчелек фикрендә демократиянең бер өлеше буларак матбугатның, татар журналистикасының, иҗтимагый фикренең, милли фикренең актуальлеге. Милләтчелек дип әйтелә иде ул. Ягъни хәзер татар матбугаты булсаң син, әгәр дә милли темага битараф булсаң, эш барып чыкмый, һәм моңа исе китмәгәннәр дә бар, исе киткәннәр дә бар. Россиядә интернет, ни өчен бер интернет бар кулланыла дип санала 60 миллион әлегенә радионы ишетеп килдем. Бәлки интернет дигән сүзне ишеткән берәр тапкыр кергән кешеләр саны шулайдыр. Гамәлдә даими кулланучылар саны шактый ким. Шулар арасында татарлар әзрәк микән, күбрәк микән? Бер яктан караганда татарлар интернетка хирисрак һәм кирәгрәк. Чөнки шәшелгән бит милләт. Бер-берсен беләсе күрәсе килә интернет ярдәм итә. Ләкин татар интернетының аудиториясы берничә йөз яки берничә мең кеше. Һәм бу эшкә башкарма һәм закон чыгару хөкүмәтебез, хакимиятләребез, һәм чиновникларыбыз, һәм журналистларның, һәм баш мөхәррирләребез ничектер тыныч карый, горурланып, яңа сайтлар, журналлар ачабыз, ә аудиторияның ни сәбәптән шулай калганын белмибез.
Матбугат.ру сәхифәсе җитәкчесе Данил Сафаров татар интернеты бары тик җитди сәяси сәхифәләрдән генә тормый дип саный.
Ремфирагуй, сез әйткән нәрсә, ул күбрәк шушы фикерле сайтларга кагылышлыдыр ул. Мәкаләләр басылган сайтларга әйме? ВКонтакте дә фотография карап, дуслашып, аралашып утырган яшьләр өчен, мәсәлән, матбугат.ру, азатлык орг, интернет.ру аларга кызык түгел, алар кермиләр. Әмма аларның аралашу бар ул татарча. Татар группалары, аны шул сезнең дусан people-ларда алып, анда да татарча аралашу бара. Онда бүлергә кирәк, татарча аралашучылар саны 1000 түгел, ә менә шушы безнең журналистикага кагылышлы, мәсәлән, ВКонтактега керсәк, анда төркемнәр дә бик зур, аралашу да бик актив бара, татарча да дөрес, күбесе татар шрифтлары язып азапланмыйлар. Ә урнына әдеп кенә куеп китәләр. Шулай ук бер билгедер татарча русча булуына кирәк икән. Бер кеше русча язып куя икән, аралашуда бер постны икенчесе татарча маңлашы барган булса, ансы да русчага күчеп китә, һәм татарчага бөтенләй инде кайтмый. Шундый хәлләр дә бар. Ә менә бу 1000 дигән аудитория ушыннан да бераз гына арттырылган булса да, ул менә шу безнең даира сайтларга кагылышлыдыр, аерым сайтларга.
Журналистлар, язучылар интернет челтәренә чыгып, озын окыллы мәкаләләр язса, күпчелек яшьләр аларны укып мәшәкатьләнми дә икән кай вакытта. Булмас Ру сәхифәсенең җитәкчесе Рузил Мөхетдинов сөйли.
Мин укуым шушы өлкәдә булдым, математика, информатика һәм башка өлкәләрдә. Һәм миңа озын язмаларны укырга авыр. Һәм минем шикелле кешеләр күпчелектер дип уйлыйм яшьләр арасында бирәк.
Синең карашка, интернетта керүче яшь кеше мул, бирәк тә татар интернетизмә. Ул җитди милләт турында уйлаган кешем әллә әзрәк килде киттеләр күбрәк манда.
Аны әйтә алмыйм, чөнки белмим, болай чәчләп чыгалар алар. Әгәр дә берәр нәрсә яза башласаң, син татар дип анда берәр мыскыллау сүзе шундый, мәсәлән, күрсәләр алар чәчләп чыгалар. Шул чаттар алар шуларны карасаң да, ләкин аларның хәле юк ул язмаларны укырга, аларга кирәк тә түгел. Бәлки алар белемнәре җитеп бетми торгандыр, татар телен белеп бетерми торгандырдыр ул дәрәҗәдә дип.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар интернеты турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда интертат.ру, матбугат.ру, булмас.ру, азатлык.орг интернет сәхифәләренең вәкилләре катнаша. Тапшыруны Римзил Вали алып бара. Интертат.ру газетенең баш мөхәррир урынбасары Гөлназ Гилфанова мәгълүмат кырының катлы-катлы булуын әйтте.
Бар бер төркем милли үзаңы булган татарны. Алар анда керә, азатлык, интертат, матбугат керә, нәрсәр укый, аралаша, милли темаларга, татар язмышы турында, татар теле турында. Бу төркем чынлап та зыяны күләмле түгел. Чөнки моны син монда татарча белүгенә кирәкме? Мин дөрес милли үзаң бар, тиеш кеше кызыксынырга тиеш татар язмышы киләчәге белән аның. Ә бар бер төркем алар әлбәттә татар телендә, алар да, алар керәләр анда социаль челтәрләргә, үзәрешә, я русча, я татарча аралаша. Алар өчен миллилек ничек тә мөһим түгел. Яйларак булса татарча аралаша, яйларак булса русча. Шуңа күрә ансы әлбәттә зуррак һәм ансы күбрәк тизрәк ишәйә бара минемчә.
Аны газета белән дә аналогия бар бит. Менә бөтен татарча сөйләшкән кешеләр татар газеталарын укыйма, укымый. Татарча сөйләшәләр, әмма татар матбугатын укымыйлар. Менә инде бер даира бар. Матбугат укый торган һәм алар татар матбугатын укый. Кечкенәдән татарча сөйләшкән кешеләр алар татар матбугатын укымый, рус матбугатыннан мәгълүмәт ала. Менә ниндидер бер тусовка менә шушы көнгә 700 кеше керә ала торган. Һәм алар шикләнгән. Менә күрә журналистлар, иҗат әһелләре, берникадәр яшьләр прослойкасы бар, яшь журналистлар, шагыйрьләр бар бит инде. Менә шуларга кызык.
Мин уйлаймын, менә шул урысча сөйләшкән аралашкан кешеләрнең күпчелеге милли җанлы түгелдер дип. Алар татарча сөйләшмәсәләр дә, беләбез бит инде, күпчелеге халык дип бүлеп тора. Мәсәлән, үзендә күргәләгәнем бар, язышкан кешеләрне дә сорыйм, син татар түгелме әллә дип сорау бирсәң дә урысча. Ой, мин татар инде, миңа бик оят дип язучылар миңа үземә дә байтак булды. Алар, мәсәлән, үзенең милләтеннән, яисә теленнән оялмыйлар, ә кайбер сәбәпләр аркасында алар урысча аралашырга мәҗбүр.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Карим Камал Прагадан Казанга кайтып, мондагы мәгълүмат тормышы белән танышкач, татар интернетының кулланучылар санын арттыру кирәклегенә басым ясады.
Минем өчен төп проблема аудитория мәсьәләсе. Һәм ул беренче чиратта телгә бәйле. Әлбәттә, проблема теге тарқаулык та бар, озын язу да бар, нишектер искеше язу да бар, фото, видео куллануга ниндер әкрен күшү проблемасы бар, алар барса да бар. Ләкин минемчә алар хәл итерлек проблемалар. Без хәл итә алмаган ул да булса, без язган телне аңлап, үз итеп укучылар, аны кулланучылар санының аз булуы һәм ни кызганыч ул санның тагын да азая баруы. Монда төрле кешене гаепләп була, бүгенге шәхес үземме, гаиләме, хөкүмәтме, Мәскәүме, кем гаепле моның өчен аның сәбәпләре күп, ләкин проблема шул. Һәм ул бер татарга гына хас нәрсә түгел. соңгы елдардын соңгу замананын феномени ал глобалдашуу, ягъни бу информатив технологиялар, яңа технологиялар, ошол эсептен интернет, веб, социал сеттерле алар көпчүлүк тилинде тараккый этти азыр. Ул Европада да проблема, Орта Азияда да проблема. Мен мисал үчүн бизде казак редакциясы бар эми. Казакстанда биринчиден орустар көп, экинчиден орус тилли казаклар көп. Бизде кебек ситуация эми. Амалар радиоларын казакча гана тапшырулар алып баралар эди. Тыңлоо бик көп болмагач, эксперимент жасап, веб сахифаларын телеше урушага көчүрдүлөр. Амсандар бирме-бир артты. Миллиондон узуп кетти. Яны бу бик зур проблема. Тил маселеси. Biz buna özümüzden şundik puritan milletçi itip saklap gileriz. Hem saklayacak biz de. Bu benim misal için mina prinsipiyal ne? Misiye bizden Tatar şırağında, Tatar başkutu şırağında ol da olsa tuğan tilini saklap kalu. Şol tilde medya bulduru normal başka halıklarda yazgan, başka halıklarda aşıp biri algan рәвеште безнең татар телендә дә мисал җанында белмим американ сайлары турында язумы булмаса Хаитидә нәрсә булып ята ул турында язумы ягъни татар телен халыкара журналистикада саклау ул безнең миссиянең бер өлеше шуңа күрә дә без татар телендә турыдан-туры бәйле әмма бу хәзерге замана технологияләре белән каршылыкка килә чөнки Рузил дә әйтте күп кеше урысчаны куллана хәзер менә без барыбыз ашыгасакмы бинадан әйме урысча сөйләшәсәк без барыбызда хәтта барыбызда милләтче, барыбызда тилнең кирәклеген аңлыйбыз, ләкин киеткә керсәң дә барыбер без урысча сөйләшә башлыйбыз. Бу шундый шын барлык, аны без берничек тә инкар әйтә алмыйбыз, керәшеп тә безнең шартларда булмый. Чөнки бу бик зур башка мәсьәләләргә бәйле, дәүләтчелеккә бәйле, татарларның шулай тартып яшәүенә бәйле. Менә шул ситуациядан чыгып ни эшләй алабыз дигән ул хакта бәхәсләшеп була. Әлбәттә, иң җиңеле һәм прагматик караш шуны тәкъдим итә. Демәк, урысча сөйләшәләр икән, үз идеологияңны демәк урысча сөйлә дигән сүз. Күз алдына килә беренче һәм күп кешеләр шулдан китә дә. Күп татар сайтлары урыс телле хәзер. Эштәлеге бардыр, әйт. Татар җанлы шундый ничектер. Татар эстрадасы белән дә кызыксына торган кешеләр, ләкин урысча сөйли торган кешеләр алар анда керәләрдер. Ләкин менә бөтен нәрсәне үлчәүгә салып караганда, бу үзен аклыймы, бу кирәкме, шуннан да бәлки безгә татар элитасын нисектер мәшһүр телене үзаңына идентификацияны саклый торган катламга күз тотып, бәлки татар телен шунда сакларгадыр. Әгәр дә без аудитория өчен көрәшәбез икән, әгәр дә безгә реклама өчен мәйдан кирәк икән, акча кирәк икән, әлбәттә бу очракта турыдан-туры урыс телле татар сайтлары дигән нәрсә гыйбарәт кереп китәчәк һәм ул минемчә арта барачак.
Мен өзімнің кешірішілер бойынша, мен кірем, мәселен, елдер ұйышмаға. Ол ұйышмада мендейдер орындағы кіші отыра, вата жемірі мені білен орысша сөйлешірге тұрыша, ема? Өзің татар екенін сезесің, татарша сөйлеші башлайсың ол кіші білен, ол кіші сенің аның білен татарша сөйлеші башлауға ғарләніп мә? Вата жемірі орысша сөйлешің дауым етер. Нешін шылай үшін ке оланы бір неқадар тегі кемсетер, еміштір бәлкі мен аның орысша білмейдер деп ойлиндер деп ойлиндер. Йоқ, мен аның білен татарша сөйлешіп, ол менің білен вата жемірі орысша сөйлешкеш, енді мен дурак болып қалам. Шуңа күрә ол нәшіршіктегі ең астан башланған проблема, еме? Ол бет енді өз тілінен ұялу. Нешін алайса интернетте, шушы интернетті ағайтып, интернетті ресіні көрмейлер, нешін анда алайса татарша сөйлеші көбірек көбі. Әгер тегі жәмғиятта кіші татарша сөйлешіге ұяла екен, ол бет енді интернетті нәшіршік бүтін ұялған кішілерінің ендейдір бір всплескі болырға тиеш. Алар бет енді әгер тыйылып келген екен, реал тұрмышта ол интернетті бет енді шартларға тиеш. Ол мәселен ғадәти тұрмышта русша әйтергә мәжбүр аны, ә интернеттен ничек татарша әйтмей.
Интернет.ру электрон газетасының баш мөхәррире Әлфия Миннуллина татарларның интернетта сөйләшүе, язышуы газет журналлардагы, китаплардагы әдәби тел нормаларыннан аерылып торуга игътибар итә.
Мин ВКонтакте дә бик катнашмыйм, мой мир дигән проектта майлыруның шактый торгалыйм. Анда менә берничә татар бар, мин алар белән алар мен айтәләр, исәнмесез, ну, исәнмесез, нинди формаға ғана китермейләр?
Кім исәнмесезді, кім нешек яза? Хәлләрегіз нешек? Қазанда хауға нешек? Шуның белән инде менә сөйләшәләр дә инде бик каты канәгать булып, әй рәхәтләнеп татарча сөйләштек дип шуның белән аерылышабыз. Ул ниндидер ихтияҗ бар, ләкин аның теге күп очракта кеше ияла. Менә мин дөрес язмадым, мин беркайчан төзәтмим, менә ничек кенә язмасын ул исәнмесез сүзен. Мин аны беркайчан төзәтмим.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында татар интернеты турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда интертат.ру, матбугат.ру, булмас.ру, азатлык.орг интернет сәхифәләренең вәкилләре катнаша. Тапшыруны Римзил Вали алып бара. Хәзерге мәгълүмат челтәре башка чарак икән шул. Ул кемнеңдер фикерләрен, иҗатын таратып кына калмый, ә кешеләрне таныштыра да, кавыштыра да. Сибелгән, чәчелгән татар дөньясында яшәүче милләттәшләр, кайвакытта фикердәшләр бер-берсен интернет ярдәмендә табу бер яңа күренеш. Казахстанда яшәгән милләттәшебез, шул илдәге мөселманнар берлеге җитәкчеләренең берсе, интернет ярдәмендә үзенә фикердәш тормыш иптәше Әлфия Миннуллинаны тапкан.
Мен Қазақстаннан мында келдім. Ағамен достым интернет арқылы танымынан доспыз. Мен 3-4 жыл бұрын қазында болғанда Әлфияның әкесінен есін біріп, аларының қонақта да барда болдым. Шында анардан әкесінден интервью аламыз деген ек. Әлфияның алырсыз дейді де, шын бұны бәсілім. Әлфияның іздейміз, бірден таба алмайым интернет. Адрестарын берелер, бұрынғы адрес екен. Аннары инде көңілім біттіп, қала алмасын дейді. Бір вақыт анардан хат келеді. Мені қазір ғамилден тауып алып, ғамил біздің дәйлеуі болды. Жол интернетіне, біздің ғайлені құрған интернет. Интернетке біз енді дан дейеміз. Бір яқтан. Екінші яқтан татарына біздің тілімізіне дейін сақырағады. Мен мұны интертат деген газетіні Әлфені күргешкіне білді. Бір елде реклама жоқ, бір елде ана танытырған менден соң, қанша менің достарым бар, бүтінісіне жазып бердім. Шошы газетіні оқыға, соқ қыз біліңіз дейм, жылынадан көбісі оқи башладылар. Екінші яқтан, мынау біздің татар сәудегерлері жүргендер мен, бүтін Ресей империясынан қайрақ дәрі. Шолар татардың кітапларын да шығандар. Татардың газетларын, тәржіман газетін, Верный Алматыда да оқығандар, тұрында шыққан газетіне. Шол уақытта бір тіл болған қайрап жазғандар, енді общий татарский язык болған енді. Шол қазіргі бүгінгі интернет, шол біздің топлай тұрған, біздің бірлік ете тұрған интернеттен басқа жоқ бір нәрсе де. Басқа шешеді. Екінші жақтан мынау тіл жағында мен Алматыда тұрған уақытымда менден татарша моторырақ біле тұрған кіші жоқ еді. Шолай деп өзім былай деп салмайдырайын. Алматыда ең көп татар кітабы менде. Біреуде де жоқ. Келіп бүтін сұраққа татар. Мен енді қожыланып жүрейді. Мен татарын татарады. Мында келге Әлфияның ғайлесінде енді бірге болғаш. Татар тілін жетмейді. Тілі етірге де жетмейді. Етірге де жетмейді. Сен орысша ойлайсыңдар деп айтты. Ойым, неге тілде сөйлегенде, сол тіл білен ойлайсың. Орысша сөйлесең, орысша ойлайсың. Татарша сөйлесең, татарша.
Иң ахырда бу әңгәмәдә катнашкан һәр кеше үзе мөһим дип санаган йомгак фикерләрен әйтте.
Ничек кенә булмасын инде, ләкин сынапта татар интернеты турында сөйләшкәндә ул сүз милли үзаңга килеп кала. Монсыз сынапта татар итеп күрми башлау үзебә, үз милләтенә горурлана башламыйча, татар интернеты кинәт үсеп киңәйеп китмәячәк. Мысы бір, екіншіден, анасын татар интернетіне шынапта реклама үзін таңыту, үзін тұрында хабар тарату жетмейді. Біздің адресларына шынды гезетлер бар, шынды сайтлар бар, анда мына бұсында шуштырында, бұсында шуштырында деп, шет түбәклерге жібәрі өзілерінің адресінің үйі, шулық шахарден үйі бандырлар жазып қойқын, адресіне білмейші бейк көп.
Интернет Татар халкын туплар өчен, сибелгән милләтне берләштерү өчен иң көчле чара. Ул тулысынча әлегә кулланылмый. Татар телендә, инглиз, кытай, урыс, адан төрек телләрендә булса да, татар халкы берничә көн эчендә берләшә ала, уртак исемлеген Галерея исемендә, Мөхитендә булдыра ала. Бер генә тәкъдим. Без сөйлибез ни өчендер ел татарын билгеләгәндә татнен дип Мәскәүдәге егетләрнең ничек итеп үткәрәләр, әлкәрләр дип көтеп утырабыз, бу татар җәмәгатьчелеге һәм татар интернеты өчен бик матур нәрсә түгел. Һәр елда, бәлки һәр айда, һәр төбәктә баш татарларны, иң җәдәгәт татарларны билгеләү, ничектер аларны күрсәтү, уена яки аның бәйгесе булу безне берләштерә иде. Вакыт инде Татарстанның үзендә дәүләт дәрәҗәсендә интернетлы сәхифәле Юшмаларда менә шушы татар үз вакыйгаларын чагылдыра башларга һәм икенче тәкъдимем татар телендәге интернет сәхифәсе булмаган министрлыклар һәм рәсми дәүләт оешмалары жауапқа тартуға тиеш, һәм телләр турында аңлатуның өчен тырышуға тиеш.
Интернет ул реаль тормышның аерылгысыз бер өлеше. Татарның реаль тормышта нинди проблемалары бар, алар барысы да интернетта бар. Һәм мин уйлыйм, аларны реаль тормышта бетермичә интернетта да бетереп булмаячак. Шуңа күрә һәрбер алда торган эшләрне, проблемаларны, аларны анализлап, бүлгәләп, һәрберсен шулай итеп кенә хәл итергә була.
Бу ел элеккеге нормал буларак татар интернеты өчен барлыкка якынлашты, реальлыкка якынлашты һәм чынбарлыкның күзгесенә, гадәти тормыштагы күзгедән дә тирән күзгегә әверелде дип уйлыйм. Мәсәлән, бу ел халык санын алып булачак. Мин статистикаларга ышанмыйм, 2002 елда узган халык бәйгесенә ышанмыйм. Мәсәлән, Татарстанда татарлар 2% дип әйтә икән, мин 62 елларга мөмкин, 72 елларга булган мөмкин дип уйлыйм. Чөнки 2 ел буена нәтиҗәләрен халыкка чыгармыйча тоттылар. Ә интернетның өстенлеге бар, бик куркыныч булса да, анда татар халкының аеруча яшьләрнең психикасы, яисә акылы, белеме булмаганнарны зур кыенлыклар көтсә дә, чынбарлыкка күпкә якынрак. Бу дөньяга караганда интернет тормышы реальлекне күбрәк чагылдыра дип уйлыйм, һәм уларның иң тирән тамырларына хәл итеп керә. Шуңа күрә роботларга, статистларга, математикларга эшләргә, әгәр татар халкы мигәндерге кирәк икән, мен ише татар халкының дұшманларына әйтек, аны шек бүйгі де технология, интернетті әкіріп аларан бүдімсін біле ала. Соңлар атлы үшілерді біле ала.
Қадірлі радио тыңлаушылар, инде нишенші тапқыр мәғлімәт, матбуғат, татар интернеті турында сөйләшсәк тә, милли үсешне көчәйтү, аңа тәсир итүче иң көчле корал булган мәгълүмат әсәпләренең куәтен үстерү тиеннәре шишелеп үк бетми. Күрәсең, бу турыда киң җәмәгатьчелек тә бергәләп уйлашырга, уртак фикергә килергә тиештер. 7-8 миллионнан торган зур халык, дистәләгән илләрдә, төбәкләрдә яшәп, үзенең рухын, мәдәниятен сакларга тырыша. Ә төп чара булган заманча мәгълүмат челтәре хәзергә әле барыбер тулы кешенә кулланылмый. Бу әңгәмәдә дә менә шул хакыйкат ачыкланды. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана, анда интернет.ру, матбугат.ру, булмас.ру, азатлык.орг сәхифәләренең вәкилләре катнашты, тапшыруны Ринҗил Вәли әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.